Opština i naselje General Janković ili na albanskom jeziku Eles Han, Hani i Elezit nalazi se u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, na granici sa Republikom Makedonijom. Smeštena je u upravnom okrugu Roševac, na albanskom jeziku rejon Ferizej. Jedna je od novo formiranih opština. Osnovalo joj je naime Administracija Ujedinjenih nacija u septembru 2005. godine sa statutom takozvane pilot opštine, dok je pre toga naselje General Janković bilo deo opštine Kačanik. Pun status opštine, ova administrativna teritorija, stekla je u avgustu 2008. godine. Opština General Janković zauzima površinu od 82,9 km kvadratnih i graniči se sa severa sa pomenutom opštinom Kačanik, a na jugu sa glavnim gradom Republike Makedonije, Skopljem. Mesto General Janković je naseljeno od početka 16. veka, u periodu vlasti Otomanske imperije. Prvobitno se nazivalo Šar, a u 19. veku dobilo je ime Eles Han. Posle Balkanskih ratova 1914. godine, naselje je u čast generala vojske Kraljevine Srbije Božidara Jankovića preimenovano u General Janković. Ovaj proslavljeni junak je komandovao Trećom srpskom armijom, koja je oslobodila Kosovo i Metohiju. U Prvom Balkanskom ratu u jesen 1912. godine. U Prvom svetskom ratu je bio načelnik štaba Crnogorske vrhovne komande. Od juna 1915. kao i tamošnji delegat Srpske vrhovne komande. Revoltiran za uzimanjem Skadra, iste godine napustio je Crnu Goru. U novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca imao je čin generala i bio je zapovednik Savske divizijske oblasti i Četvrte armijske oblasti. Posle duge i teške bolesti, preminuo je u Novom Sadu 1920. godine. Naziv ovog naselja su međutim septembra 2012. lokalne vlasti promenile u Eles Han. U sastav opštine General Janković, osim istoimene varošice, ulaze i sela Vrtomica, Nikovce, Gorance, Palivodenica, Dimce, Pustenik, Drobnjak, zatim Režance, Sečište, Krivenik i Nećavce, od kojih su dva napuštena i ostala potpuno bez stanovnika nakon sukoba 1999. godine. U svim opštinskim naseljima živi oko 10.000 kosovskih Albanaca i 30-ak Bošnjaka, dok samo naselje General Janković broji više od 2.000 stanovnika. Na ovom području nalazi se ukupno 250 trgovačkih i zanatskih radnji, koje zapošljavaju oko 3000 ljudi i članove njihovih porodica, a ekonomija se po najviše bazira na tri veće fabrike, cementari Šar, fabrici plastičnih proizvoda Kosovo Plast i fabrici krovnih pokrivača Salonit. Te firme imaju ukupno oko 1150 zaposlenih. Preostali stanovnici opštine se bave poljoprivredom ili se vode kao nezaposleni. U mestu postoji jedna zdravstvena stanica sa dva doktora, jednim stomatologom, jednim laborantom i 9 medicinskih sestara i pruža osnovne medicinske usluge u dve radne smene. Hitni i ozbiljni slučajevi se šalju u bolnicu u Kačanik. U naselju General Janković rade i tri osnovne i jedna srednja škola. Sa ukupno oko 2000 učenika, a u opštini postoje 4 džamije i 2 katoličke crkve. Kačaničkom klisurom protiče reka Lepenac između Šarplanine i Skopske Crne Gore, a kroz tu klisuru prolaze i magistralni put i železnička pruga, koji preko graničnog prelaza i mesta General Janković povezuju Zapadnomoravsku sa Vardarskom dolinom. Taj evropski putni koridor ima oznaku E65. Kao južna kapija Kosova, opština General Janković ima perspektivu u razvoju prekogranične saradnje, sa akcentom na unapređenju industrijske proizvodnje. Valjalo bi osnažiti i tranzitni turizam, obrazovanje, zdravstvo i kulturu, unaprediti životnu sredinu i naravno smanjiti broj nezaposlenog stanovništva. Tako bi se poboljšao i životni standard, kao i uslovi za kvalitetan život u ovom području, u kome, za sve pomenuto, postoje potrebni uslovi. Kako je dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da proširuje mrežu korisnika svojih usluga, žitelji naselja General Janković kao i ostalih mesta u ovoj opštini imaju mogućnost da u našem prevodilačkom centru dobiju prevode svojih službenih materijala u okviru više od 40 jezika, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Pored toga, možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, koje vode izuzetno stručni i iskusni predavači, obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetima i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koje podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima može u mnogome olakšati potragu za adekvatnim zaposlenjem. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači General Janković? Stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših službenih materijala moraju da zadovolje sve uslove koji su za to potrebni u pogledu stručnosti, iskustva i podobnosti. Posjedovanje pomenutih karakteristika proverava se pred nadležnim organima u toku zakonom propisane procedure. Dakle, svi prevodioci i sudski tumači General Janković imaju diplome odgovarajućih smerova filoloških fakulteta, kao i licence za rad koje su validne i odobrene. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što proces obrade dokumenata podiže na još viši nivo kvaliteta i strankama daje potrebnu sigurnost. Svi naši stručnjaci izrađuju prevode u skladu sa gramatičkim, pravopisnim, leksičkim i svim ostalim pravilima jezika za koje su specijalizovani. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo, dugogodišnja praksa i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji uglavnom nakon prve saradnje i kasnije traže naše usluge kad god imaju potrebu za overenim prevodima nekih službenih materijala. S obzirom da u domen njihovog rada spada i legalizacija prevedenih dokumenata, koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači General Janković izvanredno dobro poznaju sve aktualne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u ovakvom tipu pisanih materijala. Svako kome je potrebna usluga prevoda i overe zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, bilo koje vrste, mora da bude upoznat sa konkretnom procedurom, kako bi mu bilo jasno koje obaveze u tom smislu mora da ispuni. Naime, postupak obrade službenih materijala sastoji se od prevođenja na ciljani jezik i legalizacije prevoda koju vrši ovlašćeno stručno lice. Predviđeno je da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora da bude prebačen na novi jezik i adekvatno na njemu izražen, a to posebno važi za prevod stručnih izraza i termina koji predstavljaju bazu jednog zvaničnog dokumenta, pa moraju biti precizni i nedvosmisleni. U tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih, pravopisnih, slovnih, niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka, te prevodilac i sudski tumač General Janković prilikom procesa prebacivanja sadržaja izrazito vodi računa o svim normativima jezika u okviru koga radi. Novi dokument prilagođiva duhu ciljenog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za zvanična dokumenta i po mnogo čemu prepoznatljiv. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške i nepravilnosti, koje su pri prvom pregledu eventualno ostale neuočene. Sada počinje proces overe, koji se sastoji od temeljnog upoređivanja dobijenog prevoda sa originalnim dokumentom, koji se u tu svrhu također dostavlja na uvid. Radi se o tome da materijal na novom jeziku može biti legalizovan isključivo ukoliko ni u čemu ne odstupa od originala, iako je urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije. Ako dotični prevod zadovoljava sve pomenute uslove, prevodilac i sudski tumač general Janković ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Sada je ovaj materijal spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj. Budući da je sa stanovišta prava i zakona jednak makom drugom originalu. Prevodilac i sudski tumač general Janković profesionalno obrađuje sledeća dokumenta. Bez obzira na to koji dokument želite da prevedete na novi jezik, možete biti sigurni da će apsolutno svi vaši zahtevi biti ispunjeni i da će prevodioci i sudski tumači general Janković maksimalno profesionalno, uz poštovanje svih pravila i rokova, visok stepen kvaliteta i pristupačne cene, prebaciti sadržaje vašeg službenog materijala na ciljeni jezik u skladu sa vašim željama i potrebama. U oblasti takozvanih ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koje se tiču isključivo ličnosti jedne osobe. Vrlo često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo službene materijale koji se koriste u poslovanju na nivou više država, te prevodioci i sudski tumači general Janković profesionalno obrađuju financijske izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj, kao i različite vrste biznis ugovora, poput recimo kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, mnogobrojne poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, bilans stanja, revizorske izveštaje, te izvode iz Agencije za privredne registre, APR, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, godišnje izveštaje i mnoga druga slična dokumenta. U modernom biznisu nezaobilazno je učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Zašto su potrebni overeni prevodi odgovarajućih dokumenata ukoliko se postupak obavlja na nivou više zemalja? Tako prevodilac i sudski tumač general Janković klijentima može da ponudi obradu obrazaca, predmera, opštih uslova, uputstva za ponuđače i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Pored različitih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač general Janković može da prevede i overi i sva ostala pravna akta, odnosno dokumenta koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Ovde, između ostalog, spadaju svi tipovi izveštaja, pravilnika, licenci, punomoćja, ovlašćenja, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma. poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. U domen rada naših stručnjaka spadaju i stručni materijali koji se odnose na oblasti tehnike, nauke i građevine, među kojima se recimo nalaze naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači General Janković obrađuju medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, to jest dokumenta koja su klijentima potrebna radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili pak tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Ovde pored ostalog spadaju lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. U mnogim situacijama biće vam potrebni overeni prevodi traženih uverenja, potvrda, saglasnosti, izjava, zahteva ili dozvola, ukoliko budete želeli da podnesete neki zahtev ili potvrdite odgovarajuća lična prava. Prevodilac i sudski tumač General Janković vam može omogućiti prevod na ciljeni jezik i overu potvrde o neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnom zaposlenju, dozvole za boravak, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o mestu boravka, zahteva za dobijanje vize, te potvrde o redovnim primanjima, nasledničke i svih ostalih tipova zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, koje se vrlo često traži, jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u inostranstvu, moraju imati overene prevode diplome i dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih spisa kojima će potvrditi svoju školsku spremu ili pak način rada u obrazovnim institucijama koje su do tada pohađali. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da su prevodioci i sudski tumači General Janković kvalifikovani za obradu ovakvih dokumenata. U prevodilačkom centru Akademije Oxford posebna pažnja se poklanja bezbednosti klijenata i dokumentacije koja se dostavlja na obradu. Naime, vaša privatnost će biti iznad svega poštovana, a podaci koji se nalaze u službenim materijalima, koje prevodimo i overavamo, bit će tretirani kao najveća poslovna tajna. Prevodioci sudski tumači General Janković su pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, kao i na adekvatan odnos prema klijentima i dokumentima koja su im poverena. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetnog prevoda i overe, u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju, a vaša dokumenta će biti bezuslovno zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe. Prevodilac i sudski tumač General Janković kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod svih zvaničnih dokumenata u ma kojoj jezičkoj kombinaciji, koje obuhvataju neki od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored engleskog, francuskog, ruskog i nemačkog, koji spadaju u red jezika za koje se najčešće traže usluge overe i prevoda. Prevodioci i sudski tumači General Janković. Sadržaj je službenih materijala. Mogu da prebace i na španski, arapski, portugalski, turski, italijanski i grčki, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. U okviru naše profesionalne ekipe nalaze se i vrhunski poznavaoci persijskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, korejskog i estonskog jezika, te klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje uključuju neki od njih, a koje ćete teško dobiti u ostalim prevodilačkim centrima, budući da su pomenuti stručnjaci vrlo retki na našim prostorima. Osim uobičajenog prevoda sa i na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač General Janković materijale može da prebaci i u okviru jezika naših suseda, odnosno bosanskog, hrvatskog i makedonskog, zatim albanskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog. Obučeni smo i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i jezicima iz skandinavske grupe, danskim, finskim, švedskim i norveškim. U našem prevodilačkom centru službene materijale možete prevoditi i u domenu kineskog i japanskog jezika, a ukoliko je to potrebno, naši stručnjaci će materijale prevesti i sa ili na latinski jezik, koji se više ne smatra živim, ali je i danas zastupljen u službenoj dokumentaciji iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Nastojeći da podržimo savremena nastojanja, da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve segmente društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenih prevoda traženih materijala. Ukoliko je strankama potrebno prevođenje materijala izdatih na nekom stranom jeziku na neki drugi, takođe strani jezik, možemo da omogućimo brzu, kvalitetnu i finansijski povoljnu uslugu. Naime, prevodilac i sudski tumač General Janković ima visoko stručno i opšte obrazovanje, vešt je u prevođenju, iskusan i dobro informisan, te može opisani posao da obavi direktno u jednom potezu, a ne u skladu sa sistemom korak po korak, odnosno da sadržaj je prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik, kako se inače praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima. Time znatno štedi vreme i novac svojih korisnika i za svaku je preporuku kada su ovakvi prevodi u pitanju. Sve što prevodioci i sudski tumači General Janković treba za vas da obave, biće završeno u što kraćem vremenskom periodu. Budući da naši stručnjaci uvek vode računa o vremenu i potrebama svojih klijenata. Ipak ukoliko vam ponuđeni termini iz nekog razloga ne odgovaraju, jer vam je potrebno da overene prevode dobijete što pre, možete zatražiti takozvani hitan prevod dokumenata i sami odrediti termin za završetak posla. Naši profesionalci će tačno, kvalitetno i precizno prevesti tražene materijale, iako će raditi pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih. Cena ove prevodilačke usluge razlikovaće se od redovne, zato što tada plaćate i takozvanu taksu za hitnost. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, ali i dužinom roka koji ste našim stručnjacima ostavili za kompletiranje obrade. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač General Janković? Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo potpunu obradu službenih materijala, to jest da ih nakon prevoda na željeni jezik i overimo pečatom licenciranog stručnjaka, prevodioci i sudski tumači general Janković, prihvatit će da, ukoliko vi to od njih tražite, samo overe prevod koji nije urađen u prevodilačkom centru Akademije Oxford, pošto ste za ovaj posao angažovali nekog drugog stručnjaka. Postupak legalizacije će tada biti isti kao i kada se overavaju prevodi koje su radili prevodioci i sudski tumači general Janković. To jest, morat ćemo da prevod detaljno uporedimo sa originalom, koji nam u tu svrhu također dostavljate na uvid. Jedino materijali na novom jeziku, koji ni u čemu ne odstupaju od teksta izvornika, mogu naime da budu legalizovani i uvršćeni u pravno validna dokumenta, te ako vaš prevod ispunjava sve pomenute uslove, prevodilac i sudski tumač general Janković će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis. Nakon toga, ovaj spis možete podnositi svim nadležnim institucijama jednog sistema, budući da je sa stanovišta zakona on potpuno isto što i ma koji drugi original. Ponekad se međutim ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili da u njemu postoje neka odstupanja od originalnog dokumenta, pa u tom slučaju prevodilac i sudski tumač general Janković neće moći da izvrši legalizaciju, već će predložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako bi ga doveli u formu podobnu za overavanje. Oni će dakle detaljno pregledati i prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, korigovati eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške, ali i proveriti i u slučaju potrebe ispraviti prevod stručnih izraza i termina. Tako ćete biti pošteđeni dodatnih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i za kraće vreme i manje novca doći do dokumenta na jeziku koji vam je potreban, koji ćete nakon overe odmah moći da koristite u praksi. Dostava i preuzimanje materijala. Ako procenite da su prevodioci i sudski tumači general Janković prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, morat ćete nam na uvid dostaviti originalne materijale ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Imate također i mogućnost da nam ih na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odaberete. Ukoliko vam radimo hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, ali je vaša obaveza u ovoj situaciji da naknadno dostavite i originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač general Janković mogao da do kraja završi posao. Dostava materijala elektronskom poštom omogućena je u slučaju hitnog prevoda, samo zbog toga što se tada ne sme gubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovakav način dostave je svakako najbrži i najefikasniji. Overeni prevodi se zajedno sa originalima, nakon obrade vraćaju klijentima i možete ih lično podići u našoj filijali ili tražite da vam ih na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik u ovim poslovima. Usluga dostave materijala naplaćuje se u skladu sa zvaničnim cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od prevoda, overe i drugih poslova koji su za vas u konkretnoj situaciji obavili prevodioci i sudski tumači general Janković. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se inače formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena praksa je da se na veće količine materijala daje neki popust. Prevodioci sudski tumači General Janković se pridržavaju pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Overa apostil pečatom. Overa pečatom licenciranog sudskog tumača u najvećem broju slučajeva je dovoljna da se prevodi zvaničnih dokumenata uključe u pravni promet. Međutim, u nekim situacijama potrebno je uraditi i neku vrstu overe višeg nivoa. To je zapravo apostil potvrda, koja je uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Dokumenta overena apostilom ne podležu daljim proverama niti overama i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica. Postupak overe apostil pečatom ima brojne specifičnosti, budući da se on ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Naime, redosled radnji se razlikuje od jednog do drugog materijala, pa je kod nekih potrebno prvo uraditi prevod i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, a potom apostiliranje, dok je kod drugih postupak obrnut, odnosno prvo se radi overa apostilom, pa tek onda prevodioci i sudski tumači završavaju svoj deo posla. Ponekad se traži da i sam sadržaj apostil pečata bude prebačen na ciljeni jezik, budući da je on urađen u formi štambilja, u koji su na propisan način uneti traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, međutim dešava se da se zahteva da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostiliranje se ne sprovodi kod svih tipova službenih materijala, te recimo ovaj postupak nikada ne važi za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici ili za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Prema administrativnom uputstvu o apostilu pečatu, koji je usvojila vlada Kosova, apostiliranje službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu na teritoriji Kosova i Metohije spada u domen rada Agencije za civilnu registraciju ARC, koji deluje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev za overu apostil pečatom može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili pak osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostil pečat se izdaje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, uz izuzetak overavanja dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se postupak sprovodi znatno brže. Tačnije, završava se u roku od 24 sata i oslobođenje plaćanja svih predviđenih taksi. Apostil pečat važi 6 meseci od dana izdavanja.